Inštitut podeljuje tudi certifikat Mladim prijazna občina. Mogoče nekaj več o samem certifikatu, kaj to sploh je in kako občina sploh pride do njega.
Ja, tako, certifikat je v bistvu kot neko priznanje, ki ga podeljujemo v sodelovanju s skupnostjo občin Slovenije. Namenjen je predvsem občinam, ki v bistvu izkazujejo se z nekimi kakovostnimi ukrepi na področju mladinske politike in jih s tem načinom želimo tudi motivirati za nadaljnje delo in razvoj. Zdaj, občine morajo v bistvu za pridobitev v prvi fazi izkazati svoje delovanje na 8 bistvenih področjih. Se pravi, da načrtno obravnavajo področje mladine, da v bistvu naslavljajo participacijo mladih, organiziranje, informiranje, zaposlovanje, izobraževanje, stanovanjsko politiko in mobilnost mladih. Sam certifikat ima 4-letno veljavnost, občine pa morajo po podaljšanju potem dokazati, da so še vedno se držijo tega, kar so obljubile, pa da izpolnjujejo ukrepe in kriterije.
Kakšni pa so trenutno največji izzivi na področju mladinske politike v Sloveniji?
Ja, tukaj bi predvsem izpostavila 3 področja, ki nekako prednjačijo, in sicer najprej stanovanjska problematika, potem sledi prekarno zaposlovanje mladih, pa duševno zdravje mladih. Predvsem mislim, da stanovanjska problematika in te negotove oblike zaposlitev lahko rečemo, da gresta z roko v roki. Mladi se pogosto soočajo z nekimi negotovimi oblikami zaposlitve, kot sta prekarno delo, pa kratkoročne pogodbe, in na trgu so prav mladi obravnavani kot ranljiva skupina. To potem nekako tudi vpliva seveda na njihovo finančno stabilnost in načrtovanje prihodnosti in posledično tudi otežuje neko osamosvajanje. Ker namreč vemo, da je to sicer težava na ravni celotne države, primanjkuje predvsem stanovanj za mlade, ki bi bila tudi finančno dosegljiva. Zdaj v zadnjih letih nekako zaznavamo tudi mi povečane težave z duševnim zdravjem med mladimi. O tem se že na splošno veliko govori, pa tudi na inštitutu želimo to področje dodatno podpreti. Zato organiziramo različne delavnice in projekte na to temo, ker dajemo temu področju tudi mi pomemben pomen, med drugim tudi pri pripravi strategij za mlade.
Kako pa se na inštitutu prilagajate nekako novim potrebam pri mladih?
Recimo, če pogledava področje zaposlovanja, imamo v teku trenutno 2 projekta in en program. Prvi projekt je DD Dostojno delo, tukaj gre predvsem za usposabljanje mladinskih delavcev z področja prekarnosti. Projekt izvajamo sicer skupaj še 4 partnerji iz cele Slovenije. Na ta način želimo v bistvu podpreti mladinske delavce pri njihovem delu z mladimi. Samo usposabljanje nekako pokriva ključna delovska vprašanja, ki so sicer pomembna, ampak se jim ponavadi ne posvečamo dovolj, recimo kakšna delovnopravna zakonodaja, pa tudi samo področje zdravja na delovnem mestu, kakšne so posledice prekarnega dela in tako naprej. Zdaj, če bi kdo želel več izvedeti o tem projektu, lahko povabim, da se ogledajo našo spletno stran, prav namenjeno temu projektu, dostojnodelo.si. Potem imamo en projekt, ki ga izvajamo na inštitutu, gre pa za v bistvu z mladinskim delom proti prekarnosti mladih. Ta je pa namenjen konkretno mladim med 15. in 29. letom, da se jih v bistvu ozavesti o polnomoči, o sami problematiki prekarnosti, o pomenu delavskih pravic, da se jim nudi neko svetovalno pomoč in podporo, ko vstopajo na trg dela. Naj pa tukaj še omenim naš program, ki ga imamo že več let v teku, to je Senčenje na delovnem mestu. Ta program predvsem dijakom omogoča neko spoznavanje poklicev, ki si jih v bodoče želijo opravljati. Tako jim želimo tudi olajšati nekako izbiro študija in da nekako razmišljajo o nadaljni poklicni poti. Obenem pa na ta način mladi že tudi spoznavajo delodajalce v lokalnem okolju in se mrežijo, kar je tudi ena dobra stvar. Veseli pa smo, da se program izvaja že 7. leto, ter da se uspešno širi v različne regije po Sloveniji, torej ne izvajamo ga samo v Ajdovščini. V tem šolskem letu pa imamo program v bistvu vključenih že 7 srednjih šol, kar je za nas res izjemno, tako da se veselimo nadaljevanja programa tudi v prihodnje.
Ko ste že omenili prihodnost, kaj pa vas čaka, kaj čaka inštitutu v bližnji in tudi mogoče daljni prihodnosti, so na vidiku kakšni novi projekti in novi načrti?
V bistvu želimo si predvsem, da bi še naprej dosegali veliko vključenost mladih v naše programe, da bi razvijali nove projekte, ki bi zadostili nekako potrebam mladih, ter da bi še naprej bili povezovalni člen med delodajalci, občinami, mladimi in drugi pomembnimi akterji, ker mi verjamemo, da smo močni, če smo povezani.
Pa da zaključimo tako za tiste naše poslušalce in poslušalke, ki bi želeli izvedeti več o vašem delu, o programih, ki jih izvajate, kam ne se obrnejo, kje najdejo več informacij.
Lahko na našo spletno stran institut-imop.si, smo pa aktivni tudi na Facebooku in Instagramu. Veseli smo tudi obiska v živo, nahajamo se v Hiši mladih v Ajdovščini, tako da kar pogumno na obisk. Lahko pa tudi prek telefona ali prek e-maila se slišimo.